Κεφάλαιο 1. Βασικές έννοιες στενές οργανωσιακής κουλτούρας. Σκοπός. Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η ανάλυση της έννοιας οργανωσιακή κουλτούρα ως ορισμού αλλά και ως λειτουργίας μέσα σε μία επιχείρηση. Επιπλέον, σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση των μυστικών της επικοινωνίας. Θα αναλυθούν οι βασικές αρχές επικοινωνίας καθώς και η γλώσσα του σώματος. Επίσης, θα αναλυθούν οι δεξιότητες των ανοιχτών και κλειστών ερωτήσεων, της προσεκτικής και ενεργητικής ακρόασης, της παράφρασης και αντανάκλασης συναισθημάτων καθώς και της ενσυναίσθησης. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι μορφές και τα είδη της επικοινωνίας μέσα σε μία επιχείρηση. Προσδοκόμενα αποτελέσματα. Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας θα είστε σε θέση να γνωρίζετε ότι η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί βασικό στοιχείο δημιουργίας, εξέλιξης και επιτυχίας των επιχειρήσεων. Κατανοείτε τη διαφορά της οργανωσιακής κουλτούρας με το κλίμα μιας επιχείρησης. Γνωρίζετε τα επίπεδα της οργανωσιακής κουλτούρας καθώς και το ρόλο της και τις λειτουργίες της μέσα σε μια επιχείρηση. Προσδιορίζετε τις βασικές αρχές της επικοινωνίας. Κατανοείτε τη γλώσσα του σώματος. Κατανοείτε τις διάφορες εκφράσεις με τα χέρια, τα πόδια, το πρόσωπο και τα μάτια. Γνωρίζετε τις βασικές δεξιότητες επικοινωνίας καθώς και τη μορφή και τα είδη της επικοινωνίας μέσα στη διοίκηση. Ενιαία κλειδιά. Οργανωσιακή κουλτούρα. Κλίμα επιχείρησης. Επίπεδο οργανωσιακής κουλτούρας. Γλώσσα σώματος. Επικοινωνία. Λεκτικά μη λεκτικά μηνύματα. Δεξιότητες επικοινωνίας. Διοίκηση. 1-1. Οργανωσιακή κουλτούρα. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον η έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας αποτελεί βασικό στοιχείο δημιουργίας εξέλιξης και επιτυχίας των επιχειρήσεων. Ο πιο ολοκληρωμένος ορισμός για την έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας είναι αυτός που δίνει ο Σκιν, 1985, σύμφωνα με τον οποίο η κουλτούρα ορίζεται ως ένα σύνολο παραδοχών που αφορούν πρότυπα συμπεριφοράς, αξίες, πεπιθήσεις και αντιλήψεις των μελών ενός οργανισμού. 1-1-1. Οργανωσιακή κουλτούρα και κλίμα μέσα στην επιχείρηση. Έχοντας δώσει παραπάνω την έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας ας δούμε ποια είναι η διαφορά με το κλίμα μιας επιχείρησης. Το κλίμα που επικρατεί μέσα σε έναν οργανισμό αφορά την τρέχουσα ατμόσφαιρα του οργανισμού. Σύμφωνα με τον Φένεουμ, 1997, στο κλίμα μιας επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται οι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ των μελών της, το σύστημα αμοιβών τους και το στυλ διοίκησης που υιοθετούν τα ανώτερα στελέχη στην ιεραρχία. Θα μπορούσε να αποτελεί τμήμα της οργανωσιακής κουλτούρας των εργαζομένων ενός οργανισμού, αλλά δεν είναι το ίδιο. 1-1-2. Επίπεδο οργανωσιακής κουλτούρας. Η μελέτη της κουλτούρας μιας επιχείρησης σημαίνει εστίαση στις αξίες, στα πιστεύω και στις παραδοχές που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των μελών της. Σύμφωνα με τον Σκιν. Στο πρώτο επίπεδο, ορατό, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα πράγματα στον οργανισμό. Βλέπουμε ότι περιλαμβάνονται τα ορατά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος μιας επιχείρησης artifacts, αλλά και κάποιες νόρμες συμπεριφοράς που βοηθούν τους εργαζομένους μιας επιχείρησης να κατανοήσουν τη λειτουργία της. Παράδειγμα οπτικών χαρακτηριστικών μπορεί να είναι ο εξοπλισμός ή το σχέδιο του κτίριου όπου σταγάζονται τα γραφεία της επιχείρησης. Μέσα στα οπτικά χαρακτηριστικά όμως μπορεί να περιλαμβάνεται η υποστήριξη προς τους συναδέλφους μας, η γνωριμία με νέους συναδέλφους, π.χ. από κάποιο παράρτημα γραφείων της ίδιας της εταιρείας σε άλλη πόλη, ο χειρισμός κάποιων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν σχετικών με την πειθαρχία ενός εργαζομένου και η μη κριτική για τους ανωτέρους μας. Στο δεύτερο επίπεδο όλα τα μέλη αναγνωρίζουν τις αξίες και τη σημασία τους. Οι αξίες είναι στόχοι, κοινωνικές αρχές και πρότυπα της κουλτούρας που της προσδίδουν την αξία που πρέπει να έχει. Τοποθετεί το σύστημα των κοινών αξιών που θα μπορούσαν να αποτελούν, σύμφωνα με τον Σκιν, τον τρόπο που δικαιολογούνται οι συμπεριφορές των μελών της επιχείρησης στο πρώτο επίπεδο που αναφέρθηκε. Κοινές αξίες λοιπόν, όπως η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η συνεργασία, η ομαδική εργασία και ο έλεγχος επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εργαζομένων οι οποίοι, γνωρίζοντας ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα για την επιχείρηση, τις μετατρέπουν σε συμπεριφορές. Στο τρίτο επίπεδο, που είναι και το αφηρημένο, βρίσκουμε όλες εκείνες τις αντιλήψεις, τις πεπιθήσεις, τις σκέψεις, τα συναισθήματα των εργαζομένων που αφορούν την ανθρώπινη φύση, τις σχέσεις, το περιβάλλον και την αλήθεια. Σύμφωνα με τον Σκιν, σε αυτό το επίπεδο συναντάμε την ουσία της κουλτούρας, αφού, μέσα από το γεγονός του πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε ένας εργαζόμενος τον εαυτό του, διαμορφώνει αυτό που τελικά γίνεται ίδιο και λειτουργεί και για τους υπόλοιπους. 1.1.3. Ρόλος και λειτουργίες της κουλτούρας σε μια επιχείρηση. Η κουλτούρα είναι εκείνη που επηρεάζει τα άτομα να ερμηνεύουν τα διάφορα συμβάντα εντός του οργανισμού και επιδρά στον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη μια επιχείρηση. Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσα σε μια επιχείρηση και επηρεάζονται άμεσα από την κουλτούρα είναι οι τρόποι επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των στελεχών και των εξωτερικών επαφών, όπως για παράδειγμα οι πελάτες, οι μέτοχοι, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι προμηθευτές, η επιχειρηματική στρατηγική που ακολουθεί η επιχείρηση, οι τρόποι, μοντέλα, διοίκησης που επιλέγει να λειτουργήσει η επιχείρηση, τα κριτήρια απόδοσης των εργαζομένων μέσω των οποίων αξιολογούνται και οι αποφάσεις που λαμβάνει το ανθρώπινο δυναμικό, το είδος των διαπροσωπικών σχέσεων που η επιχείρηση κάνει αποδεκτό για τα μέλη της. Η κουλτούρα λοιπόν προσδίδει ένα είδος ταυτότητας στα μέλη της επιχείρησης οργανισμού. Όσο πιο ξεκάθαρες είναι οι κοινές αξίες ενός οργανισμού, τόσο πιο στενή και αποτελεσματική είναι η σύνδεση των εργαζομένων με το όραμα και την αποστολή της εταιρείας, γεγονός που ενισχύει την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση και την αίσθηση ότι ανήκουν σε ένα ευρύτερο και καλαορισμένο σύνολο, είτε πρόκειται για παλαιούς εργαζομένους είτε για νέα στελέχη. Επιπλέον, μέσω της κουλτούρας ενός οργανισμού είναι πιο ξεκάθαρο στους εργαζομένους ποιες πράξεις, συμπεριφορές και ποιοι τρόποι επικοινωνίας είναι αποδεκτές, δίνοντάς τους μία κατεύθυνση του τι μπορούν να κάνουν, να πούν ή να μην πούν ανάλογα τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Στην ουσία τους δίνει την απαραίτητη σταθερότητα για να λειτουργήσουν σε ίδιες ή διαφορετικές καταστάσεις εντός του οργανισμού εφόσον προκύψουν. Η δυνατότητα να προσαρμόζεται μια επιχείρηση στο εξωτερικό περιβάλλον μεταφράζεται ως επίτευξη στόχων σύμφωνα με τη στρατηγική της. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω των μεθόδων και των δραστηριοτήτων που πρέπει να πραγματοποιήσει καθώς και τις διαδικασίες με τις οποίες αντιμετωπίζει την επιτυχία της ή την αποτυχία της σε ένα τομέα. Όταν τα μέλη ενός οργανισμού γνωρίζουν την αποστολή του και κατανοούν πως μπορούν να συμμετέχουν στην επίτευξη των στόχων του, μπορούν να διαχωρίσουν ποιοι είναι εκείνοι οι εξωτερικοί παράγοντες που είναι σημαντικοί ή ασήμαντοι, μπορούν να δημιουργήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μετρούν τα επιτεύγματά τους και θα μπορούν να αξιολογήσουν και να προσδιορίσουν τις αιτίες εξαιτίας των οποίων δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους. 1.1.4. Λειτουργίες της κουλτούρας όσον αφορά την προσαρμογή σε εξωτερικούς παράγοντες. Όραμα, αποστολή και στρατηγική. Κοινή αντίληψη από όλα τα μέλη της κύριας αποστολής, των μεθόδων και των λειτουργιών της επιχείρησης. Στόχοι. Κοινή αντίληψη για τους στόχους της επιχείρησης σύμφωνα με το όραμα και την αποστολή της. Μέσα. Κοινή αντίληψη για το ποια μέσα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης, όπως, για παράδειγμα, ο τρόπος ορισμού των αμοιβών ή των θέσεων στην ιεραρχία μέσω της οργανωτικής δομής που έχει η επιχείρηση. Μέτρηση. Κοινή αντίληψη του τρόπου, των κριτηρίων, με τον οποίο μετριέται η απόδοση των μελών της επιχείρησης, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων, αλλά και οι τρόποι ελέγχου των σταδίων που ακολουθούνται για την επίτευξη των στόχων. Λύσεις. Κοινή αντίληψη για το ποιες είναι εκείνες οι διαδικασίες, διορθωτικές κινήσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν για να επιτευχθούν οι στόχοι αν προκύψει κάποιο πρόβλημα. 1.1.5. Λειτουργίες της κουλτούρας όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Όρια ομάδας και κριτήρια αποδοχής ή αποκλεισμού μελών. Κοινή αντίληψη ποιοι θεωρούνται μέλη ή όχι της ομάδας και με ποια κριτήρια επιλέγουν τα μέλη που θα απαρτίζουν την ομάδα. Γλώσσα επικοινωνίας. Κοινή αντίληψη για το ποια είναι η γλώσσα και οι κώδικες επικοινωνίας για να μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά η ομάδα. Θέση. Κοινή αντίληψη για το ποια είναι εκείνα τα κριτήρια που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο κάποιος ανεβαίνει στην ιεραρχία και τον τρόπο με τον οποίο ασκεί εξουσία από τη θέση αυτή. Ενότητα. Κοινή αντίληψη για το ποιοι είναι οι κανόνες που εξασφαλίζουν την ισοτιμία μέσα στην επιχείρηση, άσχετα με το φύλο του ατόμου για μια επιτυχημένη συνεργασία. Η Χόι και Μισκλ, 2008, αναφέρουν ότι η κουλτούρα των περισσότερων επιχειρήσεων, οργανισμών χαρακτηρίζεται από τα εξής βασικά στοιχεία. Σταθερότητα, δηλαδή κατά πόσο οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες του οργανισμού ενισχύουν τη σταθερότητα και αποφεύγουν μεγάλες και υπόδεινες αλλαγές για τα μέλη του. Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, δηλαδή κατά πόσο η ίδια η διοίκηση ενδιαφέρεται και δρά με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα. Προσανατολισμός στον εργαζόμενο, δηλαδή κατά πόσο η διοίκηση λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και γενικότερα τους εργαζομένους που απασχολεί. Προσανατολισμό στην ομάδα, δηλαδή κατά πόσο συνεργάζονται τα μέλη της επιτυχημένες σε ομάδες. Καινοτομία, δηλαδή κατά πόσο οι εργαζόμενοι σκέφτονται και δρούν δημιουργικά για την επίτευξη των στόχων τους. Δυναμισμός, ικανότητα, δηλαδή κατά πόσο οι εργαζόμενοι συναγωνίζονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν το τελικό αποτέλεσμα. 1-2. Η έννοια και η σπουδαιότητα της επικοινωνίας. Τι είναι επικοινωνία? Είναι η προφορική και γραπτή ανταλλαγή σκέψεων, ιδεών, πληροφοριών, αισθημάτων, γνώσεων, μέσα από την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Αποτελεί ανάγκη, γιατί με τον τρόπο αυτό οι άνθρωποι μοιραζόμαστε σκέψεις, προβλήματα και εμπειρίες, με σκοπό να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε με τους άλλους ανθρώπους. Είναι μια διαδικασία διαλόγου, διαπραγμάτευσης, πειθούς, ανίχνευσης προθέσεων, διαθέσεων, προσδοκιών, ακόμα και διαπίστωσης αντιδράσεων μέσω της οποίας προσπαθούμε να καταλάβουμε τους άλλους. Η φύση της επικοινωνίας είναι συνεχής αφού στέλνουμε και λαμβάνουμε συνεχώς μηνύματα. 1-3. Βασικές αρχές επικοινωνίας. Η επικοινωνία μπορεί να οριστεί ως η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία ολοκληρώνεται με την εδραίωση κατανόησης ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα, ανάμεσα σε ένα άτομο και μία ομάδα ή ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες ομάδες. 3 είναι οι βασικότεροι σκοποί της επικοινωνίας. 1. Επίτευξη συντονισμένης δράσης. 2. Διανομή πληροφορίας. 3. Τρόπος έκφρασης συναισθημάτων. Οι φάσεις της επικοινωνίας. Η διαδικασία της επικοινωνίας ξεκινά από έναν μπομπό, ο οποίος κωδικοποιεί, δηλαδή μετατρέπει ένα μήνυμα σε ένα σύμβολο, παραδείγματος χάρη λέξεις. Το μήνυμα τότε αποστέλλεται και μεταφέρεται στον δέκτη με διάφορα μέσα, το οποίο και ο δέκτης παραλαμβάνει. Ο δέκτης, αφού παραλάβει το μήνυμα, το αποκωδικοποιεί. Η αποκωδικοποίηση του μηνύματος αναφέρεται στην επεξεργασία της πληροφορίας από τον δέκτη, την οποία φιλτράρει μέσα από τον δικό του εσωτερικό διάλογο, τις προσωπικές του στάσεις και προκαταλήψεις, τις προηγούμενες εμπειρίες του και τις πολιτιστικές του αξίες, Κανδυλάκη, 2004-73, μέσω της ανατροφοδότησης, ο δέκτης προσπαθεί να δώσει μία απάντηση στον πομπό αναφορικά με το μήνυμα, το οποίο έχει λάβει. Με αυτόν τον τρόπο ο πομπός μπορεί να αντιληφθεί αν ο δέκτης έχει λάβει ή όχι το μήνυμα και κατά πόσο αυτό έχει διαστρεβλωθεί ή παρερμηνευθεί από τον δέκτη. Η ανατροφοδότηση συμβάλλει, άρα, στην αποτελεσματική επικοινωνία. Η ανατροφοδότηση συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων που προέρχονται από τα εμπόδια στην επικοινωνία ή από ανεπαρκή κωδικοποίηση του μηνύματος ή από κωδικοποίηση ή λανθασμένη μεταφορά. Για παράδειγμα, ο Α στέλνει ένα μήνυμα στον Β και ο Β το δέχεται. Είναι, όμως, σίγουρο ότι ο Β εισέπραξε αυτό ακριβώς το μήνυμα που σκόπευε να στείλει ο Α. Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, είναι, επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό και το γενικό πλαίσιο στο οποίο αυτή διαδραματίζεται. Συγκεκριμένα, ο Βεαντ Ντε Έμπα, 1998-29, αναφέρεται στις ακόλουθες τέσσερις μεταβλητές που αφορούν το γενικό πλαίσιο επικοινωνίας. 1. Το φυσικό περιβάλλον. 2. Ιστορική. 3. Ψυχολογική. 4. Age κουλτούρα. 5. Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία. 1-4. Η γλώσσα του σώματος. Οι περισσότεροι αποκαλούν γλώσσα του σώματος όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν το νόημα και την πρόθεση της επικοινωνίας με τους άλλους, τα οποία λαμβάνουμε από κάποιες χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου καθώς και από τη στάση του σώματος. Οτιδήποτε δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνει λεκτική επικοινωνία. Οι χειρονομίες έρχονται οργανωμένες σε προτάσεις και λένε συνεχώς την αλήθεια για τα συναισθήματα ή τη διάθεση του ατόμου. Το διαισθητικό άτομο μπορεί να διαβάζει τις σιωπηλές προτάσεις και να τις παραβάλει με ακρίβεια, με τις προφορικές προτάσεις του άλλου ατόμου. Μέσα έκφρασης μη λεκτικών μηνυμάτων. Τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά ενός μη λεκτικού, όπως προαναφέραμε, είναι πάρα πολλά, στάση σώματος, κεφάλι, εκφράσεις προσώπου, μάτια, χρειάστη φωνή, κίνηση χεριών, χειρονομίες, επαφή, κάτω άκρα κτλ. Το ίδιο ισχύει και για τα μηνύματα που ποικίλουν ως προς το νόημά τους. Δηλαδή να είναι μηνύματα ερωτικής φύσης ή ακόμα μηνύματα αντιφατικά σε σχέση με τα λόγια του ίδιου ατόμου, οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε πότε κάποιος ψεύδεται. Για την καλύτερη ερμηνεία τους θα τα απομονώσουμε ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε πιο αποτελεσματικά τη σημασία τους. Επικοινωνία με την αφή. Η επαφή των ανθρώπων είναι σημαντικό στοιχείο στη μη λεκτική επικοινωνία και ξεκινάει από τα πρώτα βήματα του ανθρώπου στον πλανήτη αλλά και από τα πρώτα βήματα στη ζωή του. Στην πραγματικότητα, η αίσθηση της αφής είναι η πρώτη από τις αισθήσεις που μπαίνει σε λειτουργία. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα βρέφη αρχίζουν να επικοινωνούν πρώτα με την αφή και πιο έντονα ανάμεσα στους 14 μήνες και τα 2 χρόνια, Clay, 1977, άνθρωπος και επικοινωνία με την αφή. Η ποιότητα της επαφής τους ενήλικες εξαρτάται από το φύλο του ατόμου, την ηλικία του, την προσωπικότητα και τη σχέση που έχουν τα άτομα μεταξύ τους. Τα 23 μηνύματα αυτού του είδους μεταδίδουν στάσεις όπως εξουσία, συμπάθεια, συμπόνια, κατανόηση και άλλα. Οι λόγοι που οι άνθρωποι αγγίζουν ο ένας τον άλλον είναι οι εξής. Όταν δίνουν πληροφορίες ή συμβουλές περισσότερο από όταν τις ζητούν. Όταν δίνουν μία εντολή παρά όταν τη δέχονται. Όταν ζητούν μία χάρη παρά όταν πρέπει να την κάνουν. Όταν προσπαθούν να πείσουν κάποιον παρά όταν κάποιος άλλος προσπαθεί να τους πείσει για κάτι. Σε μία σοβαρή συζήτηση περισσότερο από ότι σε μία τυχαία. Σε ένα πάρτι παρά στη δουλειά. Όταν παρακινούν κάποιον παρά όταν παρακινούνται από κάποιον άλλον. Όταν δέχονται επίπονα μηνύματα παρά όταν τα μεταδίδουν. Όταν καλωσορίζουν ή αποχαιρετούν κάποιον. Σε τραγικές καταστάσεις για ένα άτομο, πένθος. Είναι φανερό ότι η επαφή ποικίλει ανάλογα με την περίπτωση, όσο πιο τραγική τόσο πιο μεγάλη πιθανότητα υπάρχει για φυσική επαφή. Οι άντρες ξεκινούν συνήθως μια φυσική επαφή σε μια βαριά ατμόσφαιρα. Οι γυναίκες τη χρησιμοποιούν σε περιπτώσεις που σχετίζονται με θέματα συναισθηματικού τύπου. 1.4.1. Εκφράσεις με τα χέρια. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας τα χέρια των ατόμων που λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση συμμετέχουν ενεργά μεταφέροντας το δικό τους μέρος του μηνύματος. Αυτές οι κινήσεις των χεριών είναι χαρακτηριστικές σε ορισμένες περιπτώσεις. Το σταύρωμα των χεριών πίσω από την πλάτη. Το σταύρωμα των χεριών πίσω από την πλάτη αποτελεί χειρονομία που δηλώνει ισχύ. Στην πραγματικότητα, η έρευνα έδειξε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν τη χειρονομία αυτή δείγμα αναξιοπιστίας, όταν δεν μπορούμε να δούμε τι κάνουν τα χέρια του άλλου, γινόμαστε καχύποπτοι απέναντί του. Έτσι, εάν ο στόχος σας είναι να αυξήσετε την εμπιστοσύνη προς το άλλο άτομο σε οποιαδήποτε στιγμή, μην τοποθετείτε τα χέρια πίσω από την πλάτη σας. Μπορούμε να συναντήσουμε αυτή την κίνηση των χεριών σε πολλά επαγγέλματα, από διευθυντές σχολείων, στρατιωτικούς, αστυνομικούς και άλλα άτομα τα οποία κατέχουν κάποιο είδος εξουσίας. Το τρίψιμο των χεριών. Το τρίψιμο των χεριών πραγματοποιείται από κάποιον που περιμένει να γίνει κάτι θετικό για αυτόν. Πολλές φορές η συγκεκριμένη κίνηση πραγματοποιείται από το άτομο όταν αυτό έχει κερδίσει κάποιο χρηματικό έπαθλο. Οι πολιτές διδάσκονται πως αν χρησιμοποιούν τη χειρονομία αυτή, τρίψιμο των χεριών, όταν περιγράφουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε επίδοξους πελάτες, θα πρέπει να προσέξουν το γρήγορο τρίψιμο αν δεν θέλουν να φέρουν τον πελάτη τους σε θέση άμυνας. Όταν ο ίδιος ο πελάτης τρίβει τα χέρια του και λέει στον πολιτή για να δούμε τι μας προσφέρεις, αυτό είναι σημάδι ότι περιμένει να του επιδείξουν κάτι καλό και ότι πιθανότατα θα αγοράσει. Η στάση των σφιγμένων χεριών. Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Greenberg και Clearow πάνω στη στάση των σφιγμένων χεριών οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως ενώ από τη μία θεωρείται χειρονομία αυτοπεποίθησης γιατί τα άτομα που τη χρησιμοποιούν συνήθως χαμογελούν και ακούγονται ευτυχισμένοι, σε πολλές περιπτώσεις δηλώνει και απογοήτευση δείχνοντας ότι το άτομο αποκρύπτει αρνητική στάση. Η χειρονομία έχει τρεις δυνατές θέσεις. Τα χέρια σφιγμένα, να κουμπάνε πάνω στο γραφείο πάνω στα γόνατα όταν κάποιος κάθεται μπροστά από τον καβάλο όταν στέκεται όρθιος. Εκτός από αυτή τη σχέση διαπιστώθηκε επίσης ότι και το ύψος το οποίο είναι σφιγμένα τα χέρια φανερώνει το μέγεθος της αρνητικής διάθεσης του ατόμου. Το σταύρωμα των χεριών. Η χειρονομία σταυρώματος των χεριών είναι μια παγκόσμια χειρονομία και δηλώνει την ίδια αμυντική ή αρνητική διάθεση σχεδόν παντού. Τη βλέπουμε συνήθως σε δημόσιες συναντήσεις, όταν ένα άτομο είναι ανάμεσα σε ξένους, επίσης σε καφετέριες και σε ασανσέρ ή οπουδήποτε αλλού οι άνθρωποι αισθάνονται αβέβαιοι και ανασφαλείς. Αν δείτε τον αγαπημένο σας να σας περιμένει με σταυρωμένα σφιχτά τα χέρια, ετοιμαστείτε για θύελλα. Το σταύρωμα των χεριών σημαίνει ότι βρίσκεστε μπροστά σε έναν φραγμό. Το σήμα της ανοιχτής παλάμης. Πολλές φορές, όταν μιλάμε και επιθυμούμε να πείσουμε κάποιον για τα λεγόμενά μας, έχουμε την παλάμη ανοιχτή προς το μέρος του σε μια προσπάθεια να δείξουμε ότι δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Όπως το σκυλί σηκώνει το λαιμό του για να δείξει παράδοση, έτσι και ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τις παλάμες του για να περάσει το μήνυμα. Τα Τα ειλικρινή άτομα, για παράδειγμα, θα κρατήσουν τη μία ή και τις δύο παλάμες ανοιχτές προς το μέρος του άλλου. Όταν ένα παιδί λέει ψέματα, προσπαθεί να κρύψει τις παλάμες πίσω από την πλάτη του. Το ίδιο και ένας άντρας που προσπαθεί να ταμπαλώσει στη γυναίκα του. Θα βάλει τα χέρια στις τσέπες του ή θα σταυρώσει τις παλάμες του. Γι' αυτό και οι πολιτές έχουν εκπαιδευτεί να κοιτούν τους πελάτες στις παλάμες τους για να καταλάβουν αν πρόκειται να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Οι κινήσεις του αντίχειρα. Οι χειρονομίες αυτής της κατηγορίας είναι δευτερεύουσα σημασίας, με την έννοια ότι δεν μπορούν να σταθούν από μόνες τους αλλά ανήκουν σε ένα άλλο σύνολο κινήσεων και απλώς υποβοηθούν την κατάσταση. Αυτές οι χειρονομίες χρησιμοποιούνται για να δείξουν κυριαρχία, ανωτερότητα ή ακόμα και επιθετικότητα. Κομνινάκης 1996. Τρεις είναι οι βασικές θέσεις των χεριών σε μία χειραψία. Με την παλάμη προς τα κάτω, κυριαρχία. Με την παλάμη προς τα πάνω, υποταγή. Με την παλάμη κατακόρυφα, ισότητα. Χειρονομίες σε σχέση με το πρόσωπο. Οι χειρονομίες που σχετίζονται με το πρόσωπο μπορούν να μας αποκαλύψουν πολλές από τις σκέψεις του συνομιλητή και να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πότε προσπαθεί να μας εξαπατήσει κάποιος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί αυτό των τριών σοφών μαϊμούδων που δεν θέλουν να ακούνε, να λένε και να βλέπουν κανένα κακό. Με τον ίδιο τρόπο και ο άνθρωπος, όταν βλέπει, λέει ή ακούει αναλήθειες ή κοροϊδίες, συχνά προσπαθεί να καλύψει αντίστοιχα τα μάτια, το στόμα ή τα αυτιά με τα χέρια του Μπέρουιστελ 1970. Το σκέπασμα του στόματος. Πρόκειται για χαρακτηριστική χειρονομία του παιδιού, συνήθως όταν έχει κάνει ζημιά ή αταξία και πλάθει μια φανταστική ιστορία την οποία λέει στους γονείς του για να μην το τιμωρήσουν. Καθώς διηγείται την ιστορία, το παιδί σκεπάζει συχνά το στόμα με το χέρι του στην προσπάθειά του να αποκρύψει τα πραγματικά γεγονότα, Βρετός 1999. Η ίδια ακριβώς κίνηση προδίδει και τους ενήλικες αρκετές φορές, ενώ άλλοι, στην προσπάθειά τους να την αποφύγουν, συνήθως βήχουν. 1.4.2. Κινήσεις με τα πόδια. Οι κινήσεις με τα πόδια μπορεί να είναι το ίδιο χαρακτηριστικές με αυτές των χεριών, Βρετός 1999. Υπάρχουν εκφράσεις και στάσεις των ποδιών που δηλώνουν ότι και αυτές των χεριών. Το σταυρώμα των ποδιών στο σχήμα του αριθμού 4. Η στάση του σταυρώματος των ποδιών στο σχήμα του αριθμού 4 δηλώνει την ύπαρξη ανταγωνιστικής ή ακόμη και μαχητικής διάθεσης από το άτομο που την εκτελεί. Οι γυναίκες που φοράνε παντελόνια παίρνουν και αυτές τη στάση του αριθμού 4. 1.4.3. Εκφράσεις με το πρόσωπο. Οι θέσεις του κεφαλιού. Τρεις είναι οι βασικές θέσεις του κεφαλιού. Το κεφάλι ψηλά, το κεφάλι να γέρνει προς το ένα μέρος, το κεφάλι να είναι κάτω. Όταν το κεφάλι είναι ψηλά δηλώνουμε μία ουδέτερη στάση ως προς αυτό που ακούμε. Το κεφάλι παραμένει συνήθως ακίνητο και μπορεί κάπου-κάπου να κάνει μικρά νεύματα. Όταν το κεφάλι γέρνει προς το ένα μέρος δηλώνουμε ενδιαφέρον για κάτι που ακούμε ή βλέπουμε. Όταν το κεφάλι είναι κάτω δηλώνουμε αρνητική ή ακόμη και επικριτική διάθεση απέναντι στο άτομο που μιλάει. Τα δύο χέρια πίσω από το κεφάλι. Αυτή η χειρονομία είναι χαρακτηριστική σε λογιστές, δικηγόρους, διευθυντές πωλήσεων, διευθυντές τραπεζών και γενικά σε ανθρώπους που νιώθουν αυτοπεποίθηση ή ανωτερότητα. Το άτομο αυτό εκπέμπει σιγουριά για τις δυνατότητές του και νομίζει ότι γνωρίζει τα πάντα, στάση που μπορεί να προκαλέσει εκνευρισμό στο οικείο περιβάλλον του. Η κίνηση του κεφαλιού αρχικά προς τα πάνω και έπειτα προς τα κάτω. Πρόκειται για κίνηση που υποδηλώνει κατάφαση ή επιδοκιμασία, ενώ αντίθετα η κίνηση αρχικά προς τα αριστερά και έπειτα προς τα δεξιά παραπέμπει σε άρνηση ή αποδοκιμασία. Όταν μας κάνουν μία ερώτηση στην οποία περιμένουν άμεση απάντηση και εμείς θέλουμε να απαντήσουμε αρνητικά, συνήθως χρησιμοποιούμε το κεφάλι μας. Η κίνηση του κεφαλιού δεξιά και αριστερά δηλώνει άρνηση οπουδήποτε στον κόσμο και αν τη χρησιμοποιήσουμε. Αντίθετα, αν η απάντηση μας είναι θετική, τότε η κίνηση που θα κάνουμε θα είναι μια ελαφριά κίνηση του κεφαλιού προς τα κάτω και αυτή η χειρονομία σημαίνει το ίδιο σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Κατηγοριοποίηση εκφράσεων προσώπου. Είναι το πιο εκφραστικό μέρος του σώματος, με τα 80% των μη λεκτικών μηνυμάτων να μεταδίδονται από το πρόσωπο και το τρίγωνο μέτωπο φρύδια, μάτια, μύτη, στόμα. Εκφράσεις και συναισθήματα. Οι εκφράσεις του προσώπου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής. Ενδιαφέρον έξαψη. Ευτυχία χαρά. Επίσης εμφανίζονται ρητίδες στις εξωτερικές άκρες των ματιών όταν δηλώνεται. Έκπληξη. Θλίψη, οδύνη. Φόβος. Ντροπή. Δυσαρέσκεια. Θυμός. 1.5. Βασικές δεξιότητες επικοινωνίας. 1. Ανοιχτές, κλειστές ερωτήσεις. Οι ανοιχτές ερωτήσεις επιτρέπουν στον ερωτώμενο να εκφραστεί πιο ελεύθερα και να μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες, ιδιαίτερα αναφορικά με τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Τζοϊ Αβιθέκ, 2005. 2. Προσεκτική ακρόαση-παρακολούθηση. Η βασικότερη δεξιότητα κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας και της παροχής βοήθειας είναι η ικανότητά μας να ακούμε με προσοχή τον άλλον, IV, Glickstrom και IV, 1996. Συγκεκριμένα, η προσεκτική ακρόαση αναφέρεται στην πολιτισμικά κοινωνικά αρμόζουσα λεκτική και μη λεκτική συμπεριφορά του ακροατή, η οποία δείχνει στον ομιλητή ότι πραγματικά βρίσκεσαι μαζί του και ότι ενδιαφέρεσαι να ακούσεις αυτά που έχει να πει. Εκτός από τη θεραπευτική αξία που έχει η εν λόγω δεξιότητα, παράλληλα συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης του ομιλητή, διότι αντιλαμβάνεται το γνήσιο ενδιαφέρον του ακροατή για όσα έχει να εκφράσει. 3. Ενεργητική ακρόαση. Η επόμενη φάση στη διαδικασία της ακρόασης είναι η κατανόηση αυτών που ακούσαμε. Συγκεκριμένα, η κατανόηση απευθύνεται στην ικανότητα αποκωδικοποίησης ενός μηνύματος, προσδίδοντας σωστά νόημα σε αυτό. Η ενεργητική ακρόαση απαιτεί μία λεκτική, συνήθως προφορική αλληλεπίδραση με τον ομιλητή, βασισμένη στην προσεκτική παρακολούθηση όσων λέει το άτομο και όσων το άτομο εκφράζει μέσα από τη μη λεκτική του επικοινωνία. Η ενεργητική ακρόαση περιλαμβάνει συγκεκριμένες τεχνικές για να επιβεβαιώσετε στον ομιλητή ότι έχετε κατανοήσει αυτά που σας είπε. Δύο τέτοιες δεξιότητες είναι η παράφραση και η αντανάκλαση συναισθήματος. 4. Παράφραση. Μέσα από την παράφραση ο ακροατής επαναδιατυπώνει και ανατροφοδοτεί το άτομο ομιλητή με την ουσία των πληροφοριών που έχει δώσει. Για να είναι επιτυχημένη η παράφραση θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην επαναλαμβάνουμε τα λόγια του ομιλητή, αλλά να εντοπίζουμε την ουσία όσων είπε και με δικά μας λόγια να του τα μεταφέρουμε πίσω. Η παράφραση είναι χρήσιμη για να αντιληφθούμε εάν έχουμε καταλάβει σωστά αυτά που μόλις ακούσαμε, ότι δεν έχουμε παρερμηνεύσει δηλαδή μία πληροφορία, αλλά και για να αισθανθεί ο ομιλητής ότι τον ακούμε πραγματικά συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας θετικής σχέσης. 5. Αντανάκλαση συναισθήματος. Η αντανάκλαση συναισθήματος, σε αντίθεση με την παράφραση που χρησιμοποιείται για να αποδώσει στο άτομο το περιεχόμενο των όσων είπε, χρησιμοποιείται για να αντανακλάσει τα συναισθηματικά στοιχεία που ενυπάρχουν στις εκφράσεις του ομιλητή. Μέσω της χρήσης αυτής της δεξιότητας ανατροφοδοτούμε τον συνομιλητή μας με τα συναισθηματικά στοιχεία που εμπεριέχονται στα λόγια του και έτσι τον βοηθάμε να συνειδητοποιήσει όσα αισθάνεται. Ταυτόχρονα, του δείχνουμε ότι τον αποδεχόμαστε, ότι δεν τον κρίνουμε και δεν προσπαθούμε να μειώσουμε αυτά που νιώθει. 6. Ενσυναίσθηση, empathy. Η ενσυναίσθηση αναφέρεται στην ικανότητά μας να κατανοούμε την κατάσταση την οποία βιώνει ο άλλος, να βάζουμε δηλαδή τον εαυτό μας στη θέση του άλλου. Συχνά η ενσυναίσθηση αναφέρεται και ως συναισθηματική ταύτιση. 1.6. Μορφές και είδη επικοινωνίας μέσα στην επιχείρηση. Οι μορφές επικοινωνίας που οφείλει να ακολουθήσει μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός πρέπει να είναι πολλαπλές. Η επιλογή του τρόπου επικοινωνίας με το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον θα πρέπει να διαμορφώνεται από τους εκάστοτε στόχους της επιχείρησης. Ωστόσο είναι σκόπιμο να ακολουθούνται περισσότερες από μία μορφές επικοινωνίας, ώστε να αποφεύγονται τα λάθη, οι παραλήψεις ή οι αδυναμίες της κάθε μορφής. Τα είδη επικοινωνίας που αναπτύσσονται στις επιχειρήσεις είναι τα εξής. Τυπική και άτυπη επικοινωνία. Τυπική είναι η μορφή που έχει καθιερωθεί από την επικοινωνιακή πολιτική της εταιρείας και περιλαμβάνει συγκεκριμένα κανάλια ροής της πληροφορίας, σαφείς τρόπους επαφής μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και αυστηρή τήρηση της ροής της πληροφόρησης και της ιεραρχίας. Αντίθετα, η άτυπη μορφή σημαίνει πως οι πληροφορίες και τα μηνύματα δεν ακολουθούν σαφείς διαδρομές, αλλά κινούνται ελεύθερα μεταξύ κάθε ιεραρχικού επίπεδου του οργανισμού και φέρνουν σε επαφή ομάδες εργασίας οι οποίες ανήκουν σε ξεχωριστές υπομονάδες της εταιρείας. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, χρησιμοποιούνται ευρέως και οι δύο μορφές. Σύμφωνα με τον παραπάνω διαχωρισμό, υποστηρίζεται η ύπαρξη δύο ξεχωριστών και αλληλοεπιδρώντων συστημάτων επικοινωνίας σε κάθε επιχείρηση. Του εξωτερικού, το οποίο ακολουθεί πιστά το οργανόγραμμα και μπορεί να χαρακτηριστεί ως γραφειοκρατικό, και του εσωτερικού, ανεπίσημου δικτύου πληροφόρησης το οποίο αναπτύσσεται μεταξύ των εργαζομένων και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας σε κάθε επιχείρηση. Η κάθε ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία, που είναι αποτέλεσμα της οργανωτικής τομής της, Ως κάθετη επικοινωνία ορίζεται η μεταβίβαση μηνυμάτων και πληροφοριών μεταξύ εργαζομένων που ανήκουν σε διαφορετικά ιεραρχικά κλιμάκια της ίδιας επιχείρησης. Η κάθετη επικοινωνία είναι συνήθως πιο τυπική και επηρεάζεται από τη θέση, το κύρος και την εξουσία που διαθέτουν τα μέρη που συνδιαλέγονται. Διακρίνεται σε καθοδική επικοινωνία, όπου η ροή της πληροφόρησης ακολουθεί πορεία από τα ανώτερα επίπεδα διοίκησης προς τα κατώτερα και σε ανωδική επικοινωνία, με τα κατώτερα στελέχη να τροφοδοτούν με μηνύματα τους ανωτέρους τους. Στην καθοδική, η διοίκηση καθορίζει τα κανάλια επικοινωνίας, ορίζει δηλαδή τον δρόμο που θα ακολουθήσουν οι υφιστάμενοι για να εκφράσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους σχετικά με τον εαυτό ή τη δουλειά τους, την πολιτική του οργανισμού, τις μεθόδους και άλλα θέματα που τους απασχολούν. Όταν μία προϊστάμενη θέση δίνει αφορμή για επικοινωνία με μία υφιστάμενη θέση, τότε, κατά κανόνα, η επικοινωνία πραγματοποιείται διαμέσου μιας κανονικής οδού επικοινωνίας, δηλαδή διαμέσου της οδού των διοικητικών βαθμίδων κάθετα από τα άνω προς τα κάτω. Από την άλλη, η ανωδική επικοινωνία θεωρείται πολύ σημαντική για μία οργάνωση και πρέπει να ενθαρρύνεται, γιατί ο δισταγμός ή ο φόβος είναι από τους κύριους παράγοντες που την παρεμποδίζουν. Η ανωδική επικοινωνία έχει ως σκοπό την ενημέρωση και την παρουσίαση προτάσεων που προέρχονται από τους υφισταμένους, απευθύνονται προς τους προϊσταμένους και προσφέρει ανάδραση. Η οριζόντια ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία, που πηγάζει από την οργανωτική δομή της επιχείρησης και αφορά την ενημέρωση και τη διατύπωση ερωτημάτων, η οριζόντια επικοινωνία αναπτύσσεται μεταξύ ομοβάθμιων στελεχών που ανήκουν στο ίδιο ιεραρχικό επίπεδο, παραδείγματος χάρη τμήμα με τμήμα, προϊστάμενος με προϊστάμενο κλπ. Αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων με σκοπό το συντονισμό των εργασιών, την επίλυση προβλημάτων, την ενημέρωση για την ύπαρξη πληροφοριακού υλικού, την επίλυση διαφορών, γεγονός που διευκολύνει την επικοινωνία, εφόσον θεωρείται ότι δεν δημιουργεί ανασφάλεια στα μέλη της οργάνωσης. Ο σκοπός της είναι πέρα από την ενημέρωση, η υποστήριξη και ο συντονισμός των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, η ατομική επικοινωνία, συνομιλίες, έγγραφες προσωπικές εντολές κλπ. Η συλλογική επικοινωνία, συνεδριάσεις, συσκέψεις κλπ. Η επικοινωνία αποφάσεων, οι σκέψεις δηλαδή που οδηγούν στη λήψη αποφάσεων. Η εξωεπιχειρησιακή επικοινωνία που αφορά την επικοινωνία με τους προμηθευτές, τους πελάτες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις διαφημιστικές εταιρείες, τις τράπεζες κλπ. Οι βασικότεροι τρόποι επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο είναι μέσω τηλεφών και μέσω email. 1.7 Η επικοινωνία μέσα στη διοίκηση. Η επικοινωνία, οριζόντια και διαγώνια, μέσα στη διοικητική ομάδα έχει μεγάλη σημασία, γιατί αποτελεί προϋπόθεση για την επικοινωνία με το προσωπικό της επιχείρησης. Όμως, όπως η φωτογραφία δεν μπορεί να είναι καθαρότερη από το αρνητικό από το οποίο εκτυπώθηκε, έτσι και οι διευθυντές δεν μπορούν να μεταδώσουν καθαρότερα από ό,τι οι ίδιοι καταλαβαίνουν. Το γεγονός ότι το εύρος επιρροής της είναι, τυπικά τουλάχιστον πολύ μεγαλύτερο από αυτό των υπόλοιπων υπαλλήλων κάνει αυτή τη μορφή επικοινωνίας ιδιαίτερα σημαντική. Έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι μεγαλύτερες απώλειες στην επικοινωνία, περίπου τα 3/4 της συνολικής απώλειας, γίνονται μέσα στη διοικητική ομάδα. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αν η επικοινωνία σε αυτά τα επίπεδα δεν λειτουργεί σωστά, τότε υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μην λειτουργεί σωστά και στο επίπεδο των απλών υπαλλήλων. Για να εξασφαλιστεί, αλλά και για να έχει θετικά αποτελέσματα η επικοινωνία σε αυτό το επίπεδο, οι παρακάτω ενέργειες μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες. Κατάρτιση ρεαλιστικών οργανογραμμάτων. Η διοίκηση θα πρέπει να γνωρίζει την επίσημη και την ανεπίσημη επιχειρησιακή δομή και τις σχέσεις εξουσίας όπως αυτές υπάρχουν. Κατάρτιση περιγραφής θέσεων. Θα πρέπει να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες υπευθυνότητες κάθε θέσης, να καθοριστεί η δικαιοδοσία του κατόχου κάθε θέσης και τα κανάλια επικοινωνίας, οριζόντια, κάθετα, που πρέπει να ακολουθούνται. Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η καταλληλότητα, ουσιαστική και τυπική, του κατόχου κάθε θέσης και να οριστεί ο ρυθμός αλλαγής των κατόχων. Οργάνωση κοινών διατμηματικών εργασιών. Σε αυτές τις ομάδες εργασίας θα πρέπει να συμμετέχουν τόσο οι διευθυντές όσο και οι εργαζόμενοι χαμηλότερων ιεραρχικών επιπέδων. Αποφάρυνση αυταρχισμού και διατμηματικών τριβών. Θα πρέπει να αποφεύγεται η ευνοιοκρατία μεταξύ των τμήματων και να καθορίζονται ομοιόμορφα οι στόχοι και οι προσδοκίες για τα διάφορα τμήματα. Οι παραπάνω ενέργειες τοποθετούν την οριζόντια και διαγώνια επικοινωνία μεταξύ των διοικητικών στελεχών σε ένα ελεγχόμενο πλαίσιο, όπου το ανεπίσημο παίρνει επίσημο χαρακτήρα και προωθείται η άμεση συνεργασία και ο αποδοτικός συντονισμός των εργασιών μιας επιχείρησης. Μία επιπλέον προσπάθεια, που σε ορισμένες επιχειρήσεις θεωρείται απαραίτητη, είναι η λειτουργία εστιατορίου, καφετέριας ή αίθουσα συναντήσεων αναψυχής για στελέχη, που προωθούν αυτό το είδος επικοινωνίας. Ομαδική επικοινωνία στο χώρο εργασίας. Κάθε οργάνωση προσδιορίζεται ως ένα σύστημα, το οποίο αποτελείται από υποσυστήματα. Τα υποσυστήματα, δηλαδή τα τμήματα, οι ομάδες εργασιών κτλ., αποτελούν ομάδες. Η επιτυχία του συνολικού συστήματος εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα των υποσυστημάτων και συνεπώς από την αποτελεσματική επικοινωνιακή ροή εντός των οργανωτικών ομάδων. Η ομαδική επικοινωνία αποτελεί μορφή επικοινωνίας μεταξύ ενός περιορισμένου αριθμού ατόμων, τα οποία διαχωρίζονται σε ομάδες έως 10, και οι οποίες πάλι διαχωρίζονται σε μικρότερες ομάδες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Μέσω της επικοινωνίας προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας, οριοθέτηση, συνοχή, ομαδική συνείδηση, τύποι, συνέπεια κτλ. Έτσι, η επικοινωνία αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ύπαρξη και ανάπτυξη κάθε ενδοεπιχειρησιακής ομάδας. Σύνοψη. Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα μάθατε για την οργανωσιακή κουλτούρα, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο δημιουργίας, εξέλιξης και επιτυχίας των επιχειρήσεων, τα στοιχεία της αποτελεσματικής επικοινωνίας, τις αρχές της αποτελεσματικής επικοινωνίας, τη σωστή ακρόαση, την πρακτική επικοινωνία και τα συνηθισμένα λάθη κατά την επικοινωνία. 1.8. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. 1. Όρος κουλτούρα σημαίνει καλλιέργεια. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 2. Η έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας πρωτοεμφανίστηκε στην Αμερική τη δεκαετία του 1990. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 3. Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι το ίδιο με το κλίμα μιας επιχείρησης. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 4. Η εσωτερική λειτουργία ενός οργανισμού αναφέρεται στην κοινή ταυτότητα των εργαζομένων. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 5. Η διαμόρφωση μιας ισχυρής ή μιας αδύναμης κουλτούρας μέσα σε έναν οργανισμό εξαρτάται και από το κοινωνικό περιβάλλον. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 6. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω της εκπομπής και λήψης μηνυμάτων. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 7. Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, δεν είναι σημαντικό το γενικό πλαίσιο στο οποίο αυτή διαδραματίζεται. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 8. Το τρίψιμο των χεριών πραγματοποιείται από κάποιον που περιμένει να γίνει κάτι αρνητικό για αυτόν. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 9. Οι ανοιχτές ερωτήσεις επιτρέπουν στον ερωτώμενο να εκφραστεί πιο ελεύθερα και να μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες, ιδιαίτερα αναφορικά με τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 10. Αν η επικοινωνία σε επίπεδο διοίκησης δεν λειτουργεί σωστά, τότε υπάρχουν πολλές πιθανότητες να λειτουργεί σωστά στο επίπεδο των απλών υπαλλήλων. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. 1. Σίγμα τελικό. 2. Λάμδα. 3. Λάμδα. 4. Σίγμα τελικό. 5. Σίγμα τελικό. 6. Σίγμα τελικό. 7. Λάμδα. 8. Λάμδα. 9. Σίγμα τελικό. 10. Λάμδα.